What the fact สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ WTF นะครับ
สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำหวานและนายบอสนะคะ
EP ที
่103แล้ว
บอกกันเลยครับ EP นี้เป็นภาคต่อมาจาก EP 98เรื่องของชิปที่หายไปชิปหายนั่นเองนะฮะก็จริงๆคือจะเล่าอย่างนี้คือในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีความเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันอยากไปเก็บตกใน EP นั้นด้วยนะครับก็เลยกลายมาเป็น EP 103อันนี้นั่นเองนะครับเล่าแบบนี้นะครับถ้าใครตาม WTF มาในช่วงตั้งแต่นั่นแหละ EP 98มาเรื่อยๆจนถึง EP 102เนี่ยก็จะเห็นความเคลื่อนไหวอันนึงไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์การขาดแคลนชิปจริงๆถ้าสถานการณ์นี้เรียกให้ถูกต้องเราจะเรียกมันว่าเป็น IC shortage นะครับเพราะว่าเหตุที่เรียกว่า IC shortage เพราะว่าเวลาพูดถึงชิปเนี่ยบางทีมันไม่ได้หมายถึงตัวชิปที่เป็นชิปจริงๆอ่ะคำว่าชิปจริงๆหลายคนจะนึกถึงหน้าตาของ CPU อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาพูดถึงตัว IC shortage อันนี้มันจะชัดกว่าถูกไหม
ค่ะ
มันจะเป็นเรื่องของทรานซิสเตอร์เรื่องของกำลังการผลิตเรื่องของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งมันประกอบมากลายเป็นชิปนั่นแหละเวลาที่พูดถึงชิปมันไม่ได้หมายถึงแค่ตัว CPU คือชิปไม่ได้เท่ากับ CPU อ่ะนึกออกใช่ไหมซึ่งแน่นอนมันเวลาคำว่าชิปขาดแคลนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าตัว CPU อย่างเดียวในตลาดปัจจุบันเนี่ยมันขาดแคลนไปทั้งในเรื่องของตัวที่เป็นอย่างตัว DRAM DRAM ก็คือตัวหน่วยความจำที่อยู่ในมันคู่กับ CPU อยู่แล้วอ่
ะ
ซึ่ง DRAM มันก็ใช้ในทุกเรียกว่าทุกอย่างถ้า CPU อยู่ที่ไหน DRAM ก็อยู่ที่นั่นมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วอย่างเงี้ย RAM ROM อยู่คู่กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมามันก็มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจอันนึงก็คือทางด้านของ TSMC นะครับไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์นะครับได้ประกาศเตรียมงบลงทุนเพิ่มเติมนะฮะอีกประมาณ100,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ100,000ล้านเหรียญก็ประมาณ3ล้านล้านบาท
ค่ะ
งบประมาณประเทศเลยนะฮะอันนี้เป็นแผนในการลงทุน3ปีนะครับในการที่ TSMC จะไปตั้งโรงงานผลิตชิปเพิ่มซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนกี่โรงในกี่ประเทศนะครับแต่ว่าเป็นแผนลงทุน3ปีถามว่าทำไมต้อง3ปีเพราะว่าในการตั้งโรงงานสักโรงงานขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้แบบดีดนิ้วแล้วก็ชาแล้วก็ได้เลยนะครับมันก็ต้องมีช่วงของการตั้งโรงงานการวางเครื่องในการทดลองผลิตแล้วก็ถึงไปเป็นการผลิตจริงซึ่งส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีเป็นโปรเซสปกติในการที่จะไปทำโรงงานประมาณนี้นะครับจริงๆต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย TSMC ก็เขามีโรงงานถึงแม้เขาจะชื่อว่าไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าโรงงานเขาไม่อยู่แค่เอเชียจริงเขาเคยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็เพิ่งไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตชิปอยู่ในสหรัฐด้วยนะครับตอนนั้นก็ควักเงินไปประมาณสัก 12,000 ล้านเหรียญแล้วก็พอในปีก่อนที่จะเข้าปีงบประมาณ2021เนี้ย
ค่ะ
ก็มีการประกาศลงทุนเพิ่มเฉพาะในสหรัฐนะ
อ
ีก 30,000 ล้านเหรียญนะครับแต่ 30,000 ล้านเหรียญไม่ใช่ตั้งโรงแล้วน
ะ
แต่มันคือการเรื่องของการขยายขอบขยายศักยภาพในการผลิตประมาณนี้นะครับก็อันนั้นคือสิ่งที่ TSMC พยายามเพราะเราถ้าใครย้อนกลับไป EP 98ก็จะรู้ว่า TSMC นั้นจะเป็นบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดแล้วมีกำลังการผลิตเยอะที่สุดแล้วก็เป็นมีความเขาเรียกล้ำสมัยในการผลิตที่สุดแล้วถ้าความล้ำสมัยนั้นเราวัดกันด้วยขนาดนาโนของการผลิตตัวทรานซิสเตอร์นะครับปัจจุบันที่ TSMC ทำได้อยู่ที่5นาโนเมตรเขาบอกปลายปีนี้จะมี4นาโนเมตรที่เขาจะทำแต่ว่าย้ำอีกที EP 98มอจะไม่พูดประโยคนี้นะย้ำอีกทีว่าประสิทธิภาพชิปกับเรื่องของจำนวนนาโนเมตรไม่เกี่ยวข้องกัน
พูดอีพีนั้นก็พูดเหมือนก
ัน ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะย้ำอีกทีว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะเพราะฉะนั้นเวลาบางคนจะไปขิงว่าแบบนี่ไงอย่าง AMD เนี่ยเขาลงไป7นาโนเมตรApple ไป5นาโนเมตร Intel ยังอยู่10 14อยู่เลยอะไรเงี้ยล้าหลังอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีผมจะคำว่าแฟกต์ละกันอันหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเวลาเราพูดถึงว่ากี่นาโนเมตรอ่ะมันคือความสามารถในการผลิตตัว ทรานซิสเตอร์ยิ่งเล็กก็คือขนาดของทรานซิสเตอร์มันจะถูกผลิตที่ขนาดเล็กขนาดนั้นนึกออกมั้ยทีนี้หลายคนถ้าใครเรียนไฟฟ้ามาจะนึกภาพของหน้าตาของทรานซิสเตอร์ออกมันก็จะเป็นแท่ง
ตะขาบ
นั่นน่ะแล้วก็จะมีขาคำถามคือถ้ามันเล็กงั้นแล้วขามันจะเป็นยังไงเคยคิดมั้ยว่าผลิตยังไงปัจจุบันเขาเทคโนโลยีในการผลิตตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยตัวขาเขาไม่ได้ขึ้นรูปด้วยแมชชีนแบบกลึงอะไรเงี้ยแล้วนะเขาใช้ลำแสงนะเขาใช้แสง UV ในการที่จะสร้างมันขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆแต่ว่าที่จะบอกว่าไอ้กี่นาโนเมตรไม่ได้เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพเสมอไปอะไรเงี้ยเหตุผลเพราะว่าจริงๆมันมีแฟกต์อันนึงก็คือเรื่องของทรานซิสเตอร์ไดเดนซิตี้ก็คือความหนาแน่นของตัวทรานซิสเตอร์ใน1หน่วยในทรานซิสเตอร์ของทรานซิสเตอร์อีกทีเผื่อจะงงนะครับก็คือหมายความว่าเขาบอกว่าอย่าง TSMC เนี่ยตอนที่ลงที่เป็นลักษณะของกี่นาโนเมตรล่ะ10นาโนเมตร10นาโนเมตร10นาโนเมตรของ TSMC 10นาโนเมตรของ Samsung เนี่ยมีจำนวนทรานซิสเตอร์เดนซิตี้หรือความหนาแน่นของจำนวนทรานซิสเตอร์กี่ล้านตัวต่อตารางมิลลิเมตรเนี่ยน้อยกว่า Intel ที่10นาโนเมตรถึงครึ่งนึงนะคือหมายความว่า Intel เนี่ยในเทคโนโลยี10นาโนเมตรของ Intel เนี่ยมันจะมีจำนวนความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์ใน1ตารางมิลลิเมตรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ100ล้านตัวแต่ของ Samsung กับของ TSMC มีแค่ประมาณ50กว่าๆล้านตัวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือมันไม่ได้ตัวกำหนดขนาดนั้นมันไม่ได้ตัวกำหนดมันมีเรื่องอื่นๆอีกเพียงแต่ว่าเรื่องของจำนวนขนาดการผลิตอ่ะมันจะเป็นตัวบอกเขาเรียกอะไรศักยภาพของโรงงานมากกว่าแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของขนาดชิปที่ขนาดเล็กๆลงอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับมันไม่ได้บ่งบอกถึงอย่างที่บอกไม่ได้บอกถึงประสิทธิภาพไฟฟ้าทุกอย่างไม่ตัวกำหนดประสิทธิภาพเนาะกลับมาที่เรื่องของโรงงานพอ TSMC ประกาศตึ้งในช่วงเวลาเดียวกันปรากฏว่าทางด้านของ Intel Intel เนี่ยเผื่อใครไม่ได้ตาม Intel เขาเพิ่งได้ CEO คนใหม่นะครับก็คือคุณแพทเกลซิงเกอร์นะครับแพทเกลซิงเกอร์น่าสนใจตรงที่ว่าเขาค่อนข้างเป็นลูกม่อของ Intel เลยนะเพราะว่าถึงแม้ก่อนอันนี้เขาออกจะไปอยู่ข้างนอกแต่ว่าแต่เดิมอ่ะเขาอยู่ฝั่งวิศวกรรมของ Intel อยู่แล้วเป็นคนหนึ่งในทีมพัฒนาออกแบบชิปของ Intel อยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการได้กลับมาก็เหมือนได้ลูกม่อเก่าที่มีแพชชั่นแบบเดียวกันกับที่ Intel อะไรเงี้ยนะครับจริงๆ Intel ก็พอแพทเกลซิงเกอร์รับตำแหน่งได้ไม่นานก็เพิ่งมีการประกาศแถลงทิศทางธุรกิจของ Intel เพราะว่า Intel ก็อยู่ในตลาดหุ้นด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแถลงกับผู้ประกอบการนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับไอ้ผู้ลงทุนด้วยอะไรเงี้ยนะครับหนึ่งในใจความสำคัญที่แพทเกลซิงเกอร์เขาบอกก็คือว่า Intel เองก็เตรียมที่จะทุ่มเงินราวๆกว่า 20,000 ล้านเหรียญนะในการที่จะตั้งโรงงานผลิตชิปเพิ่ม อีก2แห่งนะครับที่แอริโซนาปกติ Intel มีโรงงานอยู่แล้วที่แอริโซนาแต่ต้องการตั้งเพิ่มอีก2โรงนะครับแล้วก็เขาบอกว่ายังมีแผนการในการที่จะขยายโรงงานผลิตชิปของ Intel เองนี่แหละไปยังยุโรปในอนาคตอันใกล้อีกด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้เขาบอกเอ๊ะ Intel ยังผลิต14กับ10อยู่เลยแล้วจะตั้งโรงงานทำไมเหรออะไรเงี้ยหลายคนไม่รู้ว่าจริง Intel ก็รับผลิตชิปด้วย Intel เป็นหนึ่งในผู้รับผลิตชิปอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า Intel เองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรับผลิตชิปเฉพาะกับบริษัทที่เป็นของสหรัฐด้วยกันคือจริงๆถามว่าสเกลใหญ่ไหมก็ใหญ่แหละแต่ว่าเรื่องของการขนส่งด้วยความที่อยู่สหรัฐอ่ะมันไม่เหมือนกับอยู่ฝั่งเอเชียที่เรื่องของค่าแรงถูกกว่าเรื่องของโลจิสติกถูกกว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เท่าไหร่ก็จะเป็นลูกค้าก็จะมีทั้ง Google มี Microsoft มี Amazon IBM Qualcomm เนี่ยลูกค้าทั้ง Intel ลูกค้าทั้ง TSMC เพียงแต่ว่าสัดส่วนจะอยู่ที่ TSMC เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ Cisco Ericsson ซึ่งอันนี้น่าสนใจจริงๆว่าพอพูดถึง Qualcomm ปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า Qualcomm แทบจะขึ้นมาเป็นแบบเบอร์หนึ่งของฝั่งอุปกรณ์ที่เป็นพกพาเลยคือแบบโอเคมันมีคู่แข่งอื่นแหละมันมี Datech มันมี Samsung Exynos มันมีใครก็ใครอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ Qualcommเติบโตใหญ่มากเจริญเติบโตมากในตลาดสมาร์ทโฟนแล้วเขาก็ขยายไปในตลาดอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้หลายคนก็สงสัยว่าเอ้ยคอคอมก็เงินเยอะอ่ะแล้วทำไม
ไม่ตั้งเอง
ใช่ทำไมคอคอมไม่ตั้งเองซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนนักข่าวก็ถาม CEO ของคอคอมแหละคอคอมก็ประกาศว่าไม่เราแฟบเลส ฟับเลตมันเป็นชื่อเรียกของบริษัทที่ทำชิปแต่ไม่มีโรงงานเป็นของตัวเองก็คือเขายังคงพอใจกับการที่คอคอมเป็นฟับเลตอยู
่
ก็คือก็ R&D แล้วก็จ้างรับไปจ้างคนอื่นผลิตอย่างเงี้ยดีกว่าไม่แบกต้นทุนไม่แบกต้นทุนส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าการตั้งโรงงานอย่างที่บอกเห็นไหมอย่างTSMCลงเฉพาะอย่างของเฉพาะของTSMCที่รายงานก่อนหน้านี้เฉพาะของอเมริกาก็เกือบ50,000 ล้านเหรียญละจะตั้งที่อื่นเพิ่มก็เป็นแบบหลักแสนล้านเหรียญซึ่งมันแพงมากคือแพงมันไม่ได้แพงแค่ค่าโรงงานเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีผลิตที่มันล้ำสมัยขึ้นเรื่อยๆต้นทุนในการผลิตมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆหมายถึงว่าเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเรื่องของเทคนิคนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นมันการลงทุนปัจจุบันของข้อคงมองแล้วว่าไม่ได้คุ้มทุนแน่ๆเพราะว่าเขาไม่เหมือน TSMC ไม่เหมือนพวก GlobalFoundry คือบริษัทผลิตชิปอีกบริษัทนึงที่แต่เดิมเคยเป็นของ AMDแล้วก็แยกออกมาตั้งแต่ยุคก่อนปี2000แล้วแต่บริษัทก็ยังทำอยู่นะก็ยังทำให้ AMD ด้วยแต่ว่า AMD ก็เป็นลูกค้า TSMC ด้วยสังเกตว่า TSMC เหมาหมด เพราะว่า TSMC ก็เคยบอกแล้วว่ามีลูกค้าของเขาอยู่กว่า500บริษัททั่วโลกนะครับแล้วก็บริษัทชั้นนำอย่างไม่ว่าจะเป็นQualcomm Nvidia AMD Apple พวกนี้ก็ลูกค้าเขาทั้งหมดอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็คืออันนี้เล่าสู่กันฟังว่าก็มีความพยายามนะขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของCEO ของ Qualcomm นะครับจริงๆต้องใช้คำว่าเป็นว่าที่ CEO แล้วกันเพราะว่าใช้คำว่าแทนตำแหน่งเดิมเพราะคนเดิมเขาลาออกไปซึ่งเขาจะมีกำหนดลาออกช่วงกลางปีนี้ประมาณพฤษภาคมมั้ง
เขาไปไหน
หมดวาระใช้คำว่าหมดวาระแล้วกันแล้วก็คนที่ขึ้นมาคือคริสเตียโนอาร์มอนนะครับก็เหมือนตอนนี้คือทำหน้าที่แทนเพียงแต่ว่าคนเก่ายังอยู่ในตำแหน่งอยู
่
โดยชื่อเพราะว่ามันเหมือนกับง่ายเหมือนเกษียณ
ยังไม่หมดวาระ
เหมือนเกษียณกลางปีแต่ไม่ได้ทำงานแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนผ่านมาทางด้านของคุณคริสเตียโนอาร์มอนแล้วอะไรเงี้ยคริสเตียโนอาร์มอนมีการพูดอันนึงน่าสนใจเขาบอกว่ามีคนไปถามเขาเยอะเพราะอย่างที่บอกคอคอมเป็นบริษัทยักษ์ใหญ
่
ในเหมือนในแวดวงเนี้ยคอคอมถ้าใครจำได้ใน EP 98ผมเล่าว่าตอนนี้คอคอมปกติแล้วเนี่ยเวลาลูกค้ามาซื้อชิปจากQualcommQualcommจะมีรอบการส่งชิปเนี่ยอยู่ราวๆประมาณส่วนใหญ่จะไม่เกิน12 สัปดาห์คือเราก็ราวๆอยู่ประมาณสัก3 เดือนเต็มที่ก็จะ4 เดือนอ่ะ3-4 เดือนเนี่ยคือรอบส่งมอบแต่ว่าล่าสุดเนี่ยQualcommเขาไปเลื่อนในบางล็อตบางลูกค้านะที่สั่งมาหลังๆเขาบอกว่าเลื่อนไปถึง50 สัปดาห์ถ้าปีนึงมีกี่สัปดาห์
ปีนึง52 สัปดาห์
ก็คือเลื่อนไปปีนึง จากที่เคยส่งมอบได้ภายใน1ควอเตอร์หรือควอเตอร์ครึ่งอะกลายเป็นส่งมอบได้ภายใน1ปีต่างนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆคือมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะฝั่งQualcommหรอกมันเกิดขึ้นทั้งโลกแต่ว่าQualcommมันเป็นตัวอย่างที่ชัดแค่นั้นเป็นตัวอย่างที่ชัดนะครับก็มีคนไปถามนักข่าวแหละนักข่าวของ CNET นะครับก็ไปถามทางด้านของคริสเตียโนอาร์มอนซึ่งเป็นว่าที่ CEO คนใหม่ของQualcommก็คริสเตียโนอาร์มอนเขาถามซีเน็ตเขาถามว่าลองให้คอคอมเนี่ยขอให้คุณอาร์มอนประเมินสถานการณ์หน่อยสิว่าสถานการณ์เรื่องของพวกชิปขาดแคลน IC ช็อตเทสอะไรทั้งหลายเนี่ยมันน่าจะกลับเข้ารูปเข้ารอยเมื่อไหร่ถ้าประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันถ้าไม่มี worst case ใดๆโผล่ขึ้นมาอีกไม่มีการระบาดรอบใหม่ไม่มี
ที่ทำให้ทำงานไม่ได้
แต่ว่าคำถามเนี้ยก่อนเกิดก่อนที่เรือ Ever Given จะไปขวางคลองสุเอซนะ
ไม่เป็นไรกู้ได้แล้ว
โอ้แล้วอย่าใช้คำว่ากู
้ซุปเปอร์มูนช่วย
ซุปเปอร์มูนช่วยเลยซุปเปอร์มูน
ลดน้ำขึ้นน้ำลงเนาะบอกว่า
ผมไม่แน่ใจว่ามีเซเลอร์มูนอยู่นั้นหรือเปล่าขอให้อะไรวะ
ขอพลังจันทรา
อะไรประมาณเนี้ยหรือว่ามีใครไปขอหม้อข้าวหม้อแกงขอแหวนทองแดงอยู่แถวนั้น
ไม่ใช่แห
ว
นแดงแมว
ฮะ
ไม่ใช่แห่นางแมว
แห่นางแมวมันฝนไม่ใช่หรอมเกี่ยวอะไรซุปเปอร์มูนวะนั่นแหละแต่ว่าเรืออ่ะตอนนี้ขั้นสั้น
ๆ
เรืออีเวอร์กิเวนโอ้แต่แรกไอ้ทีมไอ้ลงไอ้บริษัทของคองซูเอตที่เอาบริหารคองซูเอตอ่ะ
เอารถเครนไปตัก
เอาตากออกแล้วเพราะว่าเขาก็ประเมินกันว่าท่านใช้เวลาประมาณ a couple week ก็คือประมาณสัก 2-3 สัปดาห
์
ปรากฏว่าหลังจากพูดแค่ 2-3 วันซุปเปอร์มูนก็คือง่ายๆครับซุปเปอร์มูนเกิดปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูนดวงจันทร์ใกล้โลกน้ำขึ้นเรือก็เลย
เรือที่ติดสันดอนอยู่เนี่ย
ก็เลยพ้นตลิ่งพ้นสันดอนออกมาลอยเท้งเต้งตื่นเช้ามาเอ้าตกใจคนงานเอ้าไปลอยอยู่ในนั้นแหละเอเวอร์คิดว่านะ
เขาแปลว่าเขาไม่ได้ดูข้างขึ้นข้างแรมเหมือนของเราเนาะ
เขาผมว่าเขามองแหละแต่เขาอาจจะไม่คิดว่ามันจะส่งผลขนาดนั้นบางทีก็อ่ะ
เอาประสบการณ์คนเหลือมน่าจ
ะเป็นเขาก็ประเมินไม่ถูกหรอกนั่นก็อันนี้ก็ถือว่าพ้นไป
สัมผัสความเบาที่แท้จริง New Acer Swift 5น้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมดีไซน์หรูทันสมัยคล่องตัวทุกการใช้งานหน้าจอทัชสกรีน IPS FHD 14สนุกเพลิดเพลินได้ไม่มีสะดุดด้วยระบบประมวลผล Intel Core i7 Processorมาพร้อม Windows 10และ Microsoft Office ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตอบโจทย์ชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งด้วย New Acer Swift 5ได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
Acer กลับมาก็ CNET ถามทางด้านของ Cristiano Amon
ค่ะ
Cristiano Amon ก็บอกว่าโอ้ก็คิดไว้ว่ากันอาจจะปลายปีแล้วนะก็คือตามที่เขาเลื่อนชิปไปให้กับส่งรวมลูกค้านั่นแหละก็คือปลายปีไงว่าเดี๋ยวปลายปีเราส่งชิปให้ลูกค้าได้ก็ช่วงนั้นแหละมันจะดีขึ้นซึ่งอย่างที่บอกครับก่อนหน้านี้ประธานบอร์ดของเสี่ยมี่นะก็ CEO ของเสี่ยมี่อย่างเหลยจุนเองก็เคยมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเนี่ยบริษัทผลิตสมาร์ทโฟนคือก่อนหน้านี้ไอ้ปัญหาชิปขาดแคลนเนี่ยหรือว่า IC shortage เนี่ยมันส่งผลกระทบมาก่อนแล้วกับตลาดอื่นๆไม่เป็นตลาดของการ์ดจอนะครับตลาดของ CPU
ใช
่ตลาดของแม้กระทั่งอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหลายจริงๆไม่ต้องรถไฟฟ้ารถยนต์แทบจะทุกประเภทเลยเพราะรถยนต์ปัจจุบันต่อให้เป็นอีโก้คาร์ก็จะมีความสมาร์ทในตัว
มีเขาเรียกว่าอะไร ECU มีนู่น
มีนั่นมันนั้นมันต้องใช้หมดนะครับซึ่งตลาดกับแต่ปกติที่มันประหลาดก็คือหลายคนก็ถามว่าทำไมตลาดสมาร์ทโฟนมันถึงได้รับผลกระทบช้าเหตุผลก็คือเขาไปการซื้อล่วงหน้ากันไกลแล้วซื้อในปริมาณที่มากขณะที่รอบในการออกอ่ะมันคือเขาเรียกอะไรตลาดสมาร์ทโฟนเป็นตลาดที่มีกำลังการผลิตสูงมากอยู่แล้วคือมีสต็อกเยอะ
แล้วจริงๆก็มีรอบการออกที่ค่อนข้างจะแน่นอน
นั่นคือเหตุผลว่ามันเลยได้กับผลกระทบช้าที่สุดนะครับเพราะว่าด้วยจำนวนของที่มีด้วยจำนวนซัพพลายที่ตุนไว้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าเขาบอกเราว่าจะได้ผลกระทบเราจะเริ่มเห็นในช่วงไตรมาส2ซึ่งตอนนี้เขาไตรมาส2ซึ่งล่าสุดก็มีข่าวเพิ่มเติมมาจากการสัมภาษณ์รอบนั้นตอนเดือนมีนาพอมาเดือนเมษาก็มีการสัมภาษณ์เพิ่มเติมเขาบอกว่าก็คุณจะได้เริ่มเห็นมันเนี่ยจะทำให้เสี่ยมี่เฉพาะเสี่ยมี่ก่อนนะเสี่ยมี่อาจจะต้องมีการขยับขึ้นราคาสมาร์ทโฟนบางรุ่นรวมถึงมีการปรับแผนการตลาดของสมาร์ทโฟนบางรุ่นให้วางจำหน่ายในแค่แบบ selected country selected region ก็คือในแค่บางภูมิภาคโมเดลนี้อาจจะขายเฉพาะภูมิภาคนี้ไม่ขายไม่ได้ทำตลาดเป็น global ทั้งหมดประมาณนั้นนะครับอันนั้นคือฝั่งของเสี่ยมี่แต่ว่าทางด้านของประธานโทษครับว่าที่ CEO คนใหม่ของคอคอมคือ Cristiano Amon ก็ระบุมาให้แบบนั้นนะครับก็ต้องรอติดตามว่าจะเป็นยังไงนะขณะที่ Intel อย่างที่บอกกำลังจะลงทุน 20,000 กว่าล้านเหรียญ นะครับในการตั้งโรงงานนู่นนี่นั่นเขาบอกว่า Intel ก็มีการเปิดเผยด้วยนะว่าพวกคุณแขวะข้าพเจ้านักใช่ไหมนะ
ตั้งโรงงานใหม
่14นาโน10นาโนตอนนี้ Intel ในแถลงการต่อผู้ถือหุ้นต่อพนักงานของแพทเกลซิงเกอร์ครั้งแรกเนี่ยก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการความล้ำหน้าในการเทคโนโลยีการผลิตด้วยเขาบอกว่า Intel จะใช้7นาโนเมตรแน่ๆจะเริ่มทดลองผลิตในช่วงกลางปีนี
้
แล้วก็คาดว่าจะสามารถผลิตแล้วส่งมอบได้จริงในช่วงปี2023
ข้ามไปเลยเนาะ
มันนานไปไหมวะ
หลับตื่นหลับปีนี้ตื่นอีกทีป
ีคือเข้าใจแหละว่า10นาโนเมตรของ Intel ว่าเจ๋งจริงเจ๋งกว่าเอาจริงว่าผมใช้คำนี้10นาโนเมตรของ Intel อ่ะมีจำนวนทรานซิสเตอร์ข้างในเท่ากันกับตัว7นาโนเมตรที่ Samsung และ TSMC ผลิตได้แต่แหมมึงก็นานไปไหมวะ2023ผลิต
แต่ชัว
ก็ได้
นะแต่ช้า
คือสิ่งหนึ่งที่แพ็คเกจซิเกอร์พูดแล้วผมก็ยังนั่งเกาหัวแกก็คือโอเคในงานผลิตชิปอย่างที่บอกไปตัวชิปตัวไอตัวทรานซิสเตอร์มันจะมีขนาดเล็กมากๆคือ7นาโนเมตรแล้วเวลาเขาผลิตอ่ะเขาไม่ได้ผลิตหล่อขึ้นมาเป็นแค่เขาต้องไปวางบนแผงวงจรถูกปะและในเมื่อตัวมันเล็กมากๆการวางบนแผงวงจรก็ต้องอาศัยความแม่นยำสูงมากถูกไหมเขาบอกว่า Intel เนี่ยสิ่งที่ Intel เหนือกว่าซึ่งผมก็ยังแบบเหรอวะก็คือเขาอันนี้ Packaging Singer บอกนะสิ่งที่ Intel เหนือกว่าผู้ผลิตชิปรายอื่น Semiconductor รายอื่นเนี่ยแต่เขาไม่ได้พูดชื่อนะแต่ว่าหมายถึงพวก TSMC Samsung อะไรเงี้ยก็คือ Intel เนี่ยมีเทคนิคเขาใช้คำว่าเทคนิคแล้วกันเทคนิคในการวางตัว IC อ่ะ ตัวทรานซิสเตอร์ได้แม่นยำกว่าคนอื่นผมก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเยลเลตมันก็น่าจะดีกว่านี้ทำไมคือเยลเลตคือความสามารถในการผลิตประสบ
ที่ไม่เสีย
ที่ไม่เสียอะไรก็มันก็ดูแปลกๆกับย้อนแย้งอ่ะแต่ก็เขาพูดอย่างนั้นก็เชื่อเขาไปก็ได้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็7นาโนเมตรของ Intel จะมาอย่างเร็วสุด2023อีก2ปี
คนอื่นเป็น2นาโนเมตรไปหมดแล้วมั้ย
ขณะที่โอเค10นาโนเมตร10นาโนเมตรอันนี้ไม่ต้องรอนานขนาดนั้นเขาบอกว่าปลายปีนี้ไตรมาส3แน่นอนน่าจะ CPU Intel เขาบอกมาในอีเมลนะ CPU ฝั่ง CPU ฝั่ง client ทั้งหมดของ Intel ว่าไม่จะเป็นฝั่งโน้ตบุ๊ก PC จะเป็น10นาโนเมตรทั้งหมดภายในปลายปีนี้อย่างน้อยก็10นาโนละคือ CPU Gen 11ที่ขายอยู่ปัจจุบันเนี่ยมีทั้ง14และ10ปนกันนะดูเบอร์ดีๆอมราดโอเคสำหรับผู้ใช้ทั่วไปอาจจะไม่ค่อยเห็นผลหรอกครับแต่กับผู้ใช้ที่อาจจะแคร์เรื่องของเทคนิคมีอาจจะไปโอเวอร์คล็อกอะไรเงี้ยอาจจะมีผลอยู่บ้างอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าแบบมันก็ดูแปลกๆนะ Intel ดูมั่นใจแป๊กๆไงไม่รู้อ่ะทีนี้ข้ามไปฝั่ง Samsung อย่างที่บอกครับ Samsung เนี่ยใช้คำว่าทำ everything จริงกระเบลหลายคนรู้อยู่แล้วทำสมาร์ทโฟนทำโรงพยาบาลทำ financial ด้วยคือเขาเป็นทุกอย่างให้เกาหลีจริง
ๆเป็น holding อะ
เป็นทุกอย่างให้เกาหลีจริงๆนะครับแล้วหนึ่งในนั้นที่ Samsung เป็นด้วยคือเป็นเซมิคอนดักเตอร์ด้วยธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์ก็คือผลิตชิปนี่แหละ Samsung ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับโอเคแต่ว่าแล้วก็ไม่ได้อยู่ครับโรงงานของ Samsung ไม่ได้อยู่แค่ที่เกาหลีหรือที่เอเชียนะ
ค่ะ
เขามีที่สหรัฐด้วยแต่ว่าเป็นโรงที่ไม่ใหญ่นักแต่ล่าสุดเนี่ยครับ Samsung เมื่อต้นปี Samsung มีการออกมามีข่าวรายงานว่า Samsung เตรียมลงทุนเพิ่มในสหรัฐโดยการที่เตรียมจะตั้งโรงงานผลิตชิปแห่งใหม่ที่ออสตินเท็กซัสไม่น่าจะแต่เนี้ยข่าวเนี้ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราถ้าใครรู้ข่าวตอนกุมภาเท็กซัสเกิดอะไรเกิดโพลาร์วอร์เท็กซ์หิมะตกเท็กซัสหิมะตกหนากว่าชิคาโก
ใช่ๆตกหนักรุนแรงมาก เพื่อนเราอยู่เท็กซัสพอดี บอกว่าแบบหนาวไม่มีน้ำจะกินอะไรเงี้ย
คืออ่ะทำเขาหนาวก็ดีดิเมืองไทยร้อนจะตายอ่ะ อันนี้เผื่อคนไม่รู้พอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเท็กซัสก็คือว่าพอหิมะมันหนามากนะครับหิมะก็ไปขวางทางเรื่องของเท็กซัสก่อนเท็กซัสผลิตไฟฟ้าด้วยอะไรบ้างหลักๆไฟฟ้าในเท็กซัสมาจาก2 อย่าง1คือพลังงานลม2คือนิวเคลียร์พลังงานลมพอตัวใบพัดโดนหิมะเกาะไม่หมุน
ใช่
พลังงานลมที่ผลิตไฟฟ้าหายไปละโรงงานนิวเคลียร์ทำงานไม่ได้เพราะไม่มีน้ำเพราะว่าไอตัวจ่ายน้ำอ่ะก็เป็นน้ำแข็งมันก็ไม่สามารถหาอะไรมาหล่อ
เพื่อนเราบอก
หล่อเย็นได้
สาหัสมากจริงหิมะตกเป็นเม็ดๆท่วมรถท่วมอะไรอย่างงี้ไปเลย
ภาพเท็กซัสที่ทุกคนนึกออกก็คือแบบ
ทะเลทรายนะ
คาร์บอยอ่ะ
ใช
่มั้ยใช่เพราะว่าอย่างพวกอักทีมอย่างพวกดัลลัสคาร์บอยก็อยู่ในเท็กซัส
ใช่
ซานติโอสเปอร์รูปโลโก้ก็เป็นแบบไอ้รองเท้าบูทของคาร์บอยที่มีหนามๆอ่ะก็อยู่เท็กซัสออสตินเนี่ยนึกออกมั้ยเท็กซัสมันจะเป็นรัฐที่แบบภาพจำมันคือแบบคาร์บอยอ่ะคาร์บอยต้องมาทะเลทรายกระบองเพชรดิวะแล้วหิมะ What the hell นั่นแหละ
ก็คือพอโลกมันกับแกนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
ตอนเนี้ยคืออย่างที่บอกคือ Samsung วางแผนเนี้ยว่าจะไปตั้งที่โรงงานที่ออสตินเท็กซัสแล้วพอเกิดโพลาร์วอร์เท็กซ์จริงๆก็แอบมีข่าวมาเหมือนกันว่า Samsung ก็ยังคิดจะลงทุนต่อนะแต่จะเปลี่ยนเมืองแต่ถ้าเปลี่ยนเมืองมันก็จะกระทบ
Samsung เขาถึงไม่ลงทุนที่เกาหลีเอง
เขามีคือที่เกาหลีแต่ว่านึกออกมั้ยผมว่าถ้าเขาไปทำที่ฝั่งตะวันตกได้ไม่ว่าจะเป็นที่ยุโรปหรือที่อเมริกาเขาก็สามารถที่จะส่งมอบชิปในภูมิภาคนั้นได้เร็วขึ้นลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของโลจิสติกลงไปได้แล้วก็มันจะส่งผลต่อเรื่องของไทม์ไลน์ในการส่งด้วยถูกไหมโอเคถึงแม้ชิปส่วนใหญ่จะส่งทางเครื่องบินอาจจะมีส่งทางเรือบ้างก็หวังว่าจะไม่ไปติดคอนโซลเอ็ดอีก คือมันดูคือเวลาเราฟังข่าวอันใดหนึ่งแล้วย้อนกลับมาพอเรารู้แล้วมันจะแบบมีความแบบคือแกะแผดเชื่อมโยงอะประมาณนึงมันก็สนุกดีเหมือนกันนะในมุมนึงกันนะซึ่งเขาบอกว่าทำซุงก็เตรียมที่จะตั้งโรงงานเพิ่มนะครับแล้วโรงงานใหม่นี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกในมุมของซัมซุงนะในมุมของซัมซุงนะ พราะว่าอย่างของ TSMC อย่างที่บอกไปปัจจุบันก็อย่างในแอริโซนาที่เคยเล่าไปเมื่อกี้เขาใช้ผลิตที่5นาโนเมตรอยู่เพราะฉะนั้นจริงๆชิปของ Apple น่ะผลิตที่สหรัฐอยู่แล้วนะแต่ว่าที่สหรัฐเสร็จประกอบที่ไหน
จีน
บินกลับอีก
เมื่อก่อนเวลาซื้อของ Apple น่ะจะชอบเห็นคำว่า Assembly in California ใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้มันไป Assembly ที่ in China ไปหมดแล้ว
คือแบบโหงงว่ะแล้วใครถ้าใครจำได้อ่ะTSMC เขากำลังจะปลายปีนี้จะเปิดลายการผลิตที่เป็น4นาโนเมตรคือเขาบอกว่าตามข่าวลือนะว่า Apple เนี่ยจองลายผลิตเนี้ยเต็ม 100% แล้วซึ่งไอ้ลายผลิตเนี้ยปรากฏว่าก็อยู่ในสหรัฐนะส่วนใหญ่นะครับว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่ส่วนใหญ่ในสหรัฐมันก็แบบแม่งไม่ไปทำในสหรัฐล่ะ ก็ในเมืองต้องกลับไปประกอบที่จีนน่ะยังไงวะงงมันเหมือนผมนึกถึงพวกกล้องบ้านเราอ่ะนิคอนผลิตที่อยุธยาแต่เวลาจะขายอ่ะต้องเอาไปประกอบที่ญี่ปุ่นแล้วตีกลับมาใหม่โซนี่เหมือนกันสมาร์ทโฟนอ่ะ made in Thailand เลยนะ
จริงเหรอ
แต่ไม่ได้ส่งจากโรงงานนี้มาขายนะต้องถ้าไม่ถูกต้องกลับไปญี่ปุ่นหรือสิงคโปร์อ
่ะไปคิวซีก่อนไง
เออก็ได้วะเออมันก็ดูงง
ๆพี่ค
น
คิวซี
ประมาณนี้นะทำส่งก็เตรียมผลิตโรงงานเพิ่มคือที่เอาทั้งหมดมาเล่าไม่ใช่อะไรแค่จะบอกว่าหลายคนชอบไปบอกว่าหรือมีความคิดแบบเอ้ยอย่างเงี้ยผู้ผลิตเขาไม่ทำอะไรหรอกก็ชิปขาดแคลนขึ้นราคาดีเขาก็ได้กำไรจริงๆมันไม่ใช่เรื่องดีซึ่งเขาก็รู้ว่าผู้ผลิตพวกเจ้าของโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหลายเขาก็รู้ว่ามันไม่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรร
ม
นึกออกปะเขาก็พยายามหาทางออกที่เรามาพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น TSMC Intel Samsung Global Foundry หรืออะไรก็ตามนะครับทุกโรงมีความพยายามในการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งปัจจุบันและอนาคตที่เล่ามาหมดเนี่ยมันคือการแก้ไขในอนาคต
แต่เรารู้สึกว่า TSMC เนี่ยเขาแบบวิสัยทัศน์เพื่ออนาคตมากๆเลยนะเพราะอนาคตอุปกรณ์ที่ต้องใช้ชิปอ่ะมันน่าจะเยอะขึ้นมาก
ๆ
ทั้งอุปกรณ์ IoT ทั้งรถยนต์ทั้งนู่นนี่นั่นใช่ไหมถ้าเกิดเขามีโรงงานเป็นของตัวเองในหลายๆพื้นที่อ่ะกำลังการผลิตเขาก็จะเยอะเขาก็จะสามารถรับจ้างคนนู้นคนนี้คนนั้นได้
ซึ่งก็ไม่พอนะ
ใช่
ซึ่งจริงเขาบอก
ก็ต้องตั้งขึ้น
ใช่ใช่แต่คือที่จะบอกว่าคืออันนี้ผมพยายามแกะแพทเชื่อมโยงอยู่อย่างนึงก็คือย้อนกลับไปที่คริสเตียโนอาร์มอนด์ใช้สัมภาษณ์ซีเน็ตบอกว่าไปปีนี้ทุกอย่างน่าจะดีขึ้นแต่ที่ผมเล่ามาทั้งหมดตั้งแต่ต้นคลิปจนถึงตอนนี้ TSMC Intel Samsung 3โรงเอาแค่ Semiconductor 3เจ้านี้ก่อนนะ
ไม่ได้จะใช้ประโยชน์ในปีนี้เลย
3ปีข้างหน้าทั้งนั้นเลย คือทุกคนจะเริ่มปี2023ทั้งนั้นเลยที่ลงทุนในปี2021เนี้ยคือแล้ว
อีก2แล้วปีหน้าจะใช้อะไรกัน ใช่ไหม
ใช่ไหมนั่นหมายความว่าปีนี้กับปีหน้ากำลังการผลิตทุกอย่างมันจะเท่าเดิ
ม
นึกออกปะเพราะมันขยายไม่ทัน
อดทน
มั้งผมก็เลยแบบเพราะนั้นคำถามที่หลายคนอันนี้แค่ชวนคิดนะคำถามที่หลายคนชอบถามว่าแล้วเมื่อไหร่สถานการณ์มันจะดีขึ้นถ้าเอาจากตอนเนี้ยถ้าเอาแค่ดีขึ้นเฉยๆนะยังไม่ต้องกลับไปเหมือนเดิมถ้าดีขึ้นปลายปีนี้มีโอกาสในข้อแม้ว่าเรื่องของโลจิสติกหลักทุกอย่างกลับมาใช้คำว่า 80% อย่างน้อย 80% คำว่าโลจิสติกหลักมีอะไรบ้างปัจจุบันตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่พอนะฮะ เพราะว่าทุกคนเป็นขนส่งทางเรือไงคือเรือเป็นขนส่งหลักอยู่แล้วในเรื่องของการส่งกู๊ดก็คือสินค้าทั้งหลายที่แต่ว่าที่ผ่านมาพอเครื่องบินมันไม่บินเครื่องบินเนี่ยมันจะมีเครื่องบิน2ประเภทคือเครื่องบินคาร์โก้เครื่องบินที่ไว้ส่งสินค้ากับเครื่องบินโดยสาร
เ
ครื่องบินโดยสารเนี่ยอย่างที่หลายคนรู้เวลาเขาโหลดเครื่องมันจะมีช่องว่างซึ่งเขาก็เอาพวกนี้ไปส่งสินค้าด้วยซึ่งเป็นสินค้าจะเป็นขนาดสินค้าไม่ใหญ่ไม่หนักสินค้าเล็กๆแต่จำนวนเยอะๆแล้วรอบเที่ยวบินอ่ะเอาแค่กรุงเทพอเมริกามีเที่ยวบินทุกวันมากกว่า1รอบเท่ากับเขาสามารถส่งได้มากขึ้นถ้าคุณสังเกตสินค้าที่คุณได้จากต่างประเทศหลายๆที่พื้นที่มันจะช้าลงเพราะเครื่องบินเขาไม่สามารถฝากสินค้าเหล่านั้นมากับเครื่องบินเชิงพาณิชย์ได
้
มันก็ต้องไปเครื่องบินที่เป็นคาร์โก้ใหญ่ซึ่งเขาไม่ได้บินทุกวันแล้วคือแล้วหลายสายการบินก็ใช้ว่าก็ไม่สามารถให้บริการได้แล้วเพราะมันไม่จุดคุ้มทุนนึกออกปะหลายคนก็ไปใช้ทางเรือพอเรือก็เนี่ยคาร์โก้ไอตัวคอนเทนเนอร์ไม่พอคอนเทนเนอร์ไม่พอเกิดอะไรขึ้นต้นทุนคอนเทนเนอร์ปัจจุบันเพิ่มเพราะทุกคนต้องไปประมูลคอนเทนเนอร์เพิ่ม เลยวะมันส่งผลแบบทีนิดทีน้อยทีนิดทีน้อยแต่ว่าสุดท้ายมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ของทุกคนคือปลายปีนี้มีโอกาสที่ทุกอย่างสถานการณ์ดีขึ้นถามว่าดีขึ้นนะไม่ได้หมายว่าเท่าเดิมแต่ดีขึ้นมีโอกาสแต่ถ้าเกิดถามว่าทุกอย่างมีโอกาสเข้ามาในจุดก่อนที่มีโควิดผมว่าไม่ต่ำกว่า2ปีหมายความว่าโรงงานพวกนี้ต้องเสร็จแล้วก็ต้องดูด้วยว่ากำลังการผลิตพวกนี้เพียงพอแค่ไหนแล้วค่อยมาประเมินสถานการณ์อีกทีทุกวันนี้ก็เลยทุกคนก็บอกว่าแบบผมชอบอันนึงอ่ะไม่มีร้านดีลเลอร์ใหญ่ขายอุปกรณ์ไอทีบ้านเราเจ้าหนึ่งขึ้นต้นด้วยตัว A เขาทำเอี๊ยมเหมือนเวลาชุดเวลาน้ำหวานทำกับทำเบเกอรี่
อ่ะผ้ากันเปื้อน
ผ้ากันเปื้อนแต่ว่าเป็นผ้าช่างนึกออกไหมแล้วเขาเป็นพนักงานขายอุปกรณ์ไอทีใช่ป่ะล่ะเขามีโลโก้แบรนด์เขาแล้วเขาก็เขียนสโลแกนไว้หนึ่งการ์ดอย่าตกไม่ใช่การ์ดนะการ์ดอย่าตก
ใช่ใช่เราก็กำลังจะบอกเหมือนกันว่าฮึบไปนะช่วงนี้ใช้การ์ดจอใช้งานคอมพิวเตอร์ใช้การ์ดจออย่าใช้งานมันหนักมาก
การ์ดอย่าตกจริงๆ
การ์ดอย่าตก
เพราะว่า
การ์ดอย่าพัง
การ์ดอย่าตกอ่ะผมว่ามันเป็นการมันเป็นกิมมิคท่านๆดูน่ารักแต่ว่ามันสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบันได้ดีมากว่าแบบเฮ้ยมันหนักหน่วงขนาดนี
้
หนักหน่วงขนาดว่าถ้าคุณมีใช้อยู่ปัจจุบันแล้วเผอิญมันเสียเชื่อหรือไม่ว่าผู้ผลิตแบรนด์นั้นๆอ่ะส่วนใหญ่จะหาของมาเปลี่ยนทดแทนของคุณไม่ได้
อ
ันนี้ไม่เฉพาะที่เป็นแบบ DIY นะแม้กระทั่งตลาดที่เป็นตลาดแบรนด์อ่ะหลายๆโมเดลที่
ต้องเปลี่ยนพาร์ทใช่ไหม
ก็ไม่ได้ไม่มีของนะเพราะนั้นการ์ดอย่าตกคำว่าการ์ดอย่าตกคือมันไม่ได้เหมือนการ์ดจอหรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาสื่อมันคือการ์ดจอแต่ว่าสุดท้ายมันคือทุกอย่างมันคือทุกอย่างจริงมันหาไม่ได้อย่างประดับการ์ดจอเนี่ยผมถามที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะถามหลายแบรนด์ก็ปัจจุบันถ้าการ์ดพังการ์ดเสียสิ่งที่เขาทำคือคืนเงินนะฮะเขาไม่มีการ์ดมาเปลี่ยนให้คุณนะคืนเงินแล้วก็จะบอกภาระให้ลูกค้าไปหาการ์ดข้างหน้าก็ใช่แต่ก็ในเมื่อเขาไม่มีการ์ดสำรองให้คุณอ่ะเขาก็ทำอะไรไม่ได้นี่คือเวที่ดีที่สุดที่เขาจะทำได้
แล้วการ์ดมือสองอ่ะตอนเนี้ยมัน
โอ้ราคาขึ้นกระฉูดเนี่ยว่าจะขายแล้วเนี่ย
ขายแล้วใช้ให
้โอ้ยออนบอร์ดก็ได้ช่วงนี้ไม่เล่นเกมก็ได
้ลองยอมมันยังเกี่ยวพันกับพวกที่ยังหาแร่ที่เอามาผลิตไม่ได้อยู่ด้วย
ไม่แร่เอิร์ธมันยังหาได้เพียงแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องของโลจิสติกอยู่บ้างแต่ว่ายังหาได้ปกติใช่ไหมว่ายังหาได้ปกติในพม่าไม่เกี่ยวครับคือพม่าส่งออกแร่เอิร์ธบางส่วนใช่แต่ว่าใช้คำว่า 90% บวกมันมาจากจีนอยู่แล้วคือพม่ามันเป็นส่วนน้อยมันไม่ได้ผลกระทบมากขนาดนั้นแต่ปัญหาที่ของแร่เอิร์ธมันส่วนใหญ่มันเกิดจากถ้าก็คือหลักๆคือโลจิสติกนี่คือหลักที่สุดแล้ว
ตู้คอนเทนเนอร์ไม่พอ
แล้วก็ยังไปทะลึ่งติดของสวีเดนอีกอ่ะนี่คือเล่าให้ฟังแล้วกันภาพรวมๆพอดีมันมีหลายข่าวเกิดขึ้นที่เป็นค่อนข้างจะข่าวแบบเป็นลูกโซ
่
เกี่ยวเนื่องกันก็เลยมาสรุปรวบอันเดียว
ถึงเรียกมันว่าห่วงโซ่อุปทานไง
เอาอุปทานหมู่เหรอเนี่ย
ไม่ใช่ห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานก็คือโลจิสติกอะแหละ
โอเคนั่นคือทั้งหมดของ WTF สัปดาห์นี้ครับก็จะเป็นเรื่องตัวเลขเป็นเรื่องแบบนั้นซะหน่อยอาจจะไม่ได้มีเชิงเทคนิคอะไรมากนะแต่อยากมาเล่าให้เห็นภาพรวมๆเพราะนั้นเวลาตามข่าวในอนาคตหรือว่าไปเจอใครบ่นอะไรเราจะได้เข้าใจสถานการณ์เราไม่ต้องไปอธิบายเขาหรอกแต่น้อยเราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าการ์ดอย่าตก
ประมาณนี้การ์ดอย่าตกโอเคแล้วก็เราก็จะประเมินได้ว่าสถานการณ์มันน่าจะดีขึ้นเมื่อไหร
่
พอเล่าไปแล้วทุกอย่างที่เขาลงทุนไปเริ่มปี2023เป็นอย่างเร็วที่สุด
ค
่
ะ
โห
ถนอมไว
้นี่ยังไม่นับว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกอ่ะหัวแล้วก็ของ EU ด้วยที่เป็นเกี่ยวกับด้านสุขภาพของ EU อ่ะพูดตรงกันระลอก3กำลังจะมาพอองั้นปุ๊บพี่ไทยเริ่มก่อนเลยที่แถวเอกมัยแล้วทองหล่อ
คือคลัสเตอร์
คือโควิด
ประมาณนึงนะ
คือโควิดเป็นปัจจัยใหญ่มากจริงๆนะแล้วสถานการณ์แม้จะฉีดวัคซีนได้แต่ว่าจำนวนของวัคซีนหรือว่าอะไรก็ตามมันก็ดูไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นก็แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดรอบ3มันมาอันนี้ทั้ง WHO ก็คือองค์การอนามัยโลกแล้วก็ของ EU เขาก็ประเมินมาว่ารอบ3จะหนักกว่ารอบ2รอบ1บวกกันด้วยซ้ำ
แต่แบรนด์ของเรายังไม่มีรอบ2เลย
เพราะเรามีระลอกใหม่ครับ
ตู้คอนเทนเนอร์บ้านเราก็มีเยอะ
ไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่า ไปดีกว่าอยู่ใจกลางเมืองด้วยจะดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าโอ้ตายแล้วทิ้งท้ายอย่างนี้ตายเลยนะฮะโอเควันนี้ WDF ขอลาไปอย่างเงียบๆเจียมเตื้อเจียมเตื่อนะครับผม
ระวังตัวกันนะคะการ์ดอย่าตก
การ์ดอย่าตกว่างๆก็ถ่ายรูปคอนเทนเนอร์ด้วยนะ
ค
่
ะ
ลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
What the fact สนับสนุนโดยเลือก Acer Swift 5 Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ